O'zbekistondagi tijorat banklari GM O'zbekiston avtomobilini sotib olish uchun berilayotgan kreditni vaqtincha to'xtatdi.
Hozir foiz stavkalari tasdiqlangandan so'ng ochiladi.
15 yildan so'ng xalqaro valyuta jamg'armasi va Toshkent o'rtasida muzokara boshlandi. Konvertatsiya ochilishiga yana umid kuchaydi.
Biz shu konvertatsiyani ochishga harakat qilyapmiz. Shunga 1 milliard tushunyapmiz dollar pul sirashi mumkin.
Shuningdek, Ozod nazarda bugun Xolnazar Omonov nuqtai nazarni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Asaka bank mashina sotib olish uchun kredit berishni to'xtatdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Asaka bank mulozimining ozodlikka aytishicha, Markaziy bankning og'zaki ko'rsatmasi asosida banklar mashina uchun kredit berishni o'tgan haftadan boshlab to'xtatgan.
Hali kredit liniyamiz ochilgani yo'q. Hozir foiz stavkalari tasdiqlangandan so'ng ochiladi.
Ozodlik suhbatlashgan Asaka bankdan tashqari Kapital bank rasmiylari ham o'tgan haftadan boshlab GM O'zbekiston zavodida ishlab chiqarilgan mashinalarni sotib olish uchun kredit liniyasi to'xtatilganligini bildirishdi. GM O'zbekiston shirkatiga yaqin mulozimning o'zlikka aytishicha, shirkat joriy yil iyul boshidan Asaka avtomobil zavodi bilan hamkorlikda kreditga avtomobil sotish bo'yicha yangi programmani ishga tushirgan. Suhbatdoshga ko'ra, mahalliy avtomobillarni uzaytirilgan foizdagi kreditga sotish bo'yicha yangi dastur GM O'zbekiston shirkatini jonlantirish yo'lida samara keltirishi mumkin edi.
Ammo mashina uchun kredit berish faqat 5 kun davom etdi, xolos. 5 kun ichida 1.5 ming kishi GM O'zbekiston bilan 3 taraflama shirkat Mijoz bank shartnoma tuzib, kreditga mashina ola oldi. Yana minglab odam navbatga turdi, ammo Markaziy bankning og'zaki ko'rsatmasiga ko'ra, banklar mashina uchun kredit berishni o'tgan hafta oxirida to'xtatdi. Bu GM O'zbekiston uchun katta iqtisodiy zarba bo'ldi. Butun dunyo avtosanoati bank kreditlari asosida mijozlarga mashina sotib rivojlanadi. G'arbda hech kim darhol katta miqdordagi naqd pulni to'lamaydi. Markaziy bankning bu ishi mamlakat avtopromiga katta zarar berdi,
dedi mulozim. Ozodlik GM O'zbekiston uchun kredit ochiq bo'lgan paytda mashina sotib olgan 1.5 ming mijozdan biri bilan gaplashdi. Toshkentdagi GM O'zbekiston avtosalonidan Spark avtomobili uchun bank krediti olgan mijozning aytishicha, u umumiy narxining 25% to'lagan va qolganini har oyda to'lab turish sharti bilan mashina kalitini olgan.
Kreditni 3 yilda to'lash lozim. Yillik 18%. Shuni ulushlarga bo'lib har oy to'layman,
dedi 5 yilga emas, 3 yilga kredit olgandan Baxtiyor Mijoz. GM O'zbekiston shirkati boshqaruviga yaqin mulozimning o'zlikka aytishicha, O'zbekistonda GM O'zbekiston mashinasini olmoqchi bo'lgan mijozlarga banklar tarafidan kredit berish 2006 yilda to'xtatib qo'yilgan edi.
Xaridorlarning asosiy qismi GM O'zbekiston mashinalarini kreditga olishni istaydi. Bu juda yaxshi yordam edi. Yetarli mablag'lari yo'q odamlar uchun, ammo bu narsa bor yo'g'i 5 kun umr ko'rdi, xolos.
Mulozimga ko'ra, Markaziy bankning mashina olish uchun kredit ajratishni banklarga tavsiya qilmagani O'zbekistondagi iste'mol krediti to'g'risidagi qonunga ziddir.
Bu qonunga muvofiq mamlakatda faoliyat yuritayotgan barcha tijorat banklari va ularning joylardagi filiallari jismoniy shaxslarga avtomobil sotib olish uchun iste'mol kreditlari ajratishi mumkin, ammo O'zbekistondagi kamida 7 ta bank mijozlarini pul yo'q deb qaytarib yuboryapti.
O'zbekiston pul moliya tizimiga doir idoralardan birida ishlaydigan mulozimning aytishicha, kredit berishga banklarning qurbi yetmay qolgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent hukumatı konvertatsiyani ochish masalasida xalqaro valyuta jamg'armasi bilan maslahatlar boshladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti rasmiy saytida xalqaro valyuta jamg'armasi ijrochi direktori Kristian Lagardning prezident Shavkat Mirziyoyevga yozgan maktubi e'lon qilindi. 14-iyul sanasi qo'yilgan bu maktubda xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Shavkat Mirziyoyevning moliya iqtisod sohasidagi sa'y-harakatlarini islohot deb atagan va dunyodagi eng yirik moliya tizimlaridan hisoblangan bu jamg'armaning mazkur islohot islohotlarni qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bildirgan. Lagardning prezident Mirziyoyevga yozgan maktubi O'zbekiston rasmiy delegatsiyasining 4-9 yil kunlari Vashingtonda o'tkazgan muzokaralari yakunida erishilgan kelishuvlar tasdig'idir. Undan esa ikkala tomonning valyuta siyosatini isloh qilish yo'llarini muhokama qilgani va so'zlashuvlar natijasida jamg'arma xodimlarining bu boradagi ishlarini davom ettirish uchun yaqin orada Toshkentga borishi anglashiladi. Bu muzokaralarga bevosita aloqador O'zbekiston Moliya vazirligi rasmiysining Ozodlikka mikrofonsiz suhbatda aytishicha, xalqaro valyuta jamg'armasi bilan valyuta siyosatini liberallashtirish masalasida qariyb 10 yildan beri to'xtab qolgan muzokaralarda Toshkent tomoni jamg'armadan eksport maslahati berishni so'ragan. Hozircha hech qanday qarz kredit so'ralgani yo'q. Xalqaro valyuta jamg'armasidan hozirgi vaziyatda valyuta siyosatini isloh qilish jarayonida konsultatsiya berish so'raldi. Bu so'rovni qabul qilishdi va yaqinda O'zbekistonga xalqaro valyuta jamg'armasi delegatsiyasining kelishi kutilmoqda, dedi Toshkent hukumatining jamg'arma bilan dastlabki muzokaralari jarayoniga aloqador rasmiysi. O'zbekiston hukumati xalqaro valyuta jamg'armasi bilan valyuta siyosatini liberallashtirish, konvertatsiyani ochish masalasida birinchi marta muzokara o'tkazayotgani yo'q. Ayni shunday so'zlashuvlar 90-yil yillar, undan so'ng 2000-yil yillar boshida ham bo'lgan. 1992 yil sentyabrida xalqaro valyuta jamg'armasiga a'zo bo'lgan O'zbekiston hukumati jamg'armaning ustuvor vazifasi sanalgan global moliyaviy hamkorlikni rag'batlantirish uchun muhim sanalgan sharti jamg'arma nizomining 8-chi moddasida ko'zda tutilgan joriy xalqaro operatsiyalar bo'yicha milliy valyuta konvertatsiyasini ta'minlash majburiyatini zimmasiga olishga oid kelishuvga 2003 yil oktyabrida imzo chekkan. Bu majburiyatga qisman amal qilgan Toshkent 2007 yilga kelib uning ijrosini butunlay to'xtatib qo'ydi. O'zbekistonda jamg'arma bilan mavjud kelishuvga zid tarzda valyuta konvertatsiyasining 4 kursi amal qilishni boshladi. Oradan 10 yildan ko'proq vaqt o'tib, O'zbekiston 2-chi prezidenti Shavkat Mirziyoyev muntazam o'tkazayotgan video selektor yig'inlarida bunday siyosat oqibatida mamlakat iqtisodining boshi berk ko'chaga kirib qolgani, xorij investitsiyasining kelmay qo'yganini tan olishga majbur bo'ldi. Mirziyoyev hukumatining xalqaro valyuta jamg'armasi bilan aynan nizomning 8-chi moddasi milliy valyutaning erkin konvertatsiyasini ta'minlash masalasida qayta muzokara boshlaganini Ozodlik gaplashgan mutaxassislar Toshkentning erkin konvertatsiyani ochishga chog'lanayotgandan yana bir darak sifatida baholadilar.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugun Pragadagi Bogemiya Markaziy Bogemiya universiteti doktori Xolnazar Omonov Ozod nazari. Assalomu alaykum Xolnazar.
Va alaykum assalom.
Xolnazar, shu kunlarda iqtisodiy mavzular ko'payib ketdi O'zbekistonda, voqealar deylik. Misol uchun bugundan boshlab turib mana ba'zi yirik banklarga GM O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar uchun mijozlarga kredit ajratish to'xtatilgan. Bundan tashqari mana Shavkat Mirziyoyevning rejasiga muvofiq kichik biznesni, tadbirkorlikni rivojlantirish uchun ajratiladigan kreditlar miqdori ham keskin kamaygan. Cheklovlar ko'pligini aytishyapti. Bularning sababi nima deb o'ylaysiz?
Chunki O'zbekistonda ulkan bir keng qamrovda mana shu bank moliya tizimida islohotlar, yangi qadamlar qo'yildi. Endi qanchalik cheklanganligidan xabarim yo'q, lekin ko'p kredit bozori shundayki, kredit bozori ochilganda bu yerda talab va taklif bo'ladi va agar kredit berish qulaylashtirilsa, erkinlashtirilsa, bularga talab kengayadi, ya'ni talab kuchayadi. Va bu talablarni qondirish uchun banklarda o'zini resurslari resurs kerak bo'ladi. Banklar bu resurslari 3 yo'l bilan jalb qiladi. Ya'ni bank, masalan, men bugun kredit so'rab borsam, bu yerda mendan tashqari ham mendan oldingi kredit bergan, ariza bergan mijozlar bo'lishi mumkin. Tadbirkorlar, fuqarolar. Endi shuni kreditlarni biz moliyalashtirish kerak. Bu arizalarga kredit berish kerak. Uchun banklarda o'zini resursi bo'ladi. 3 resurs asosida bular kredit manbasi mavjud banklarda. Birinchisi o'zini resurslari, bankni o'z resurslari bular. Aksiyalarni sotib, bundan tushgan mablag'lari kredit bozoriga tashlaydi. undan tashqari o'zini foydasi, sof daromadini o'sha kredit bozoriga tashlashi mumkin. Ikkinchi manba esa bu banklararo, ichki bankdagi bank bozoridan olinadigan banklar o'rtasidagi kredit resurslari va tashqi moliyaviy institutlardan olinadigan resurslar. Uchinchisi, banklarning moliya bozorida o'zini uzoq muddatli yoki qisqa muddatli obligatsiyalarini, qimmatbaho qog'ozlarni chiqarib, resurs jalb qiladida, keyin shu resurslarda bo'lgandan keyin banklar kelgan talablarga binoan uzoq muddatli resurslari mavjud bo'lsa, uzoq muddatli kreditlaydi. Agar qisqa muddatli resurslari bo'lsa, qisqa muddatda kreditlaydi. Meni o'ylashimcha, bugungi kunda juda katta qamrovli ish olib borgandan keyin bu resurslar ham cheklangan. Butun dunyoda resurs cheklangan bo'ladi. Ya'ni biz cheksiz holatda kredit olmaydi banklar. Endi mana shu sababdan kredit berilishi ma'lum cheklov bo'lishi yoki
ya'ni banklarda soddalik qilib aytadigan bo'lsak, banklarda pul kam qolganmi? Shundanmi?
Yo'q, pul kam qoldi deb biz hozir aniq fakt bilan bir hisob bilan ayta olmaymiz. Agar kredit qaysidir kimgadir kredit bermagan bo'lsa, birinchisi resurs yo'q yoki u berilayotgan mijozni, ikkinchi taraf bor, har qanday odamga resurs bor deb kredit berish ham bank uchun ma'qul emas. Chunki bankga kelganda u kredit so'raydigan shaxsni, uni kreditni qaytarish qobiliyatini va kreditni qaytarib berish holatlari bu tahlil qilinadi va buni baholagandan keyin kredit beriladi. Ya'ni bu jarayonda masalan agar kimgadir aytilgan bo'lsa, kimdir aytadiki, menga kredit berma. Demak, sen bankda resurs bo'lishi mumkin, lekin u kreditni qaytarib berishga shubhalanadi. Bu yerda bu faktor ham bo'lishi mumkin, ikkinchi faktor ham rol o'ynashi mumkin. Chunki biz aniq fakt dalil yo bir raqamlarsiz bir narsa deya olmaymiz.
Boshqa tarafdan O'zbekiston mana shu pul siyosatini isloh qilish yo'lidan borayotganligini aytadi. O'zbekiston prezidenti o'zini o'sha rivojlanish strategiyasi istiqbollarida ham alohida kiritgan pulni liberallashtirish masalasini. Konvertatsiyaga kelib taqalyapti-da, to'g'rimi? Hamma narsa.
Konvertatsiya o'zi, chunki bu konvertatsiya faqat tashqi savdoni, bizda konvertatsiyadagi masala tashqi savdoni moliyalashtirish, ya'ni import mahsulotlarini olib kiradigan importni yoki xizmatlari tashqi bozor bilan bo'lgan xizmatlarni moliyalashtirishda milliy valyutamizni o'sha chet elda talab qilinayotgan xorijiy valyutalarga almashtirib berilishi. Bu yerda bu resurs bilan, ichki bozordagi resurs bilan buni juda ham bog'liq deb ayta olmayman men.
Lekin mana so'nggi kunlarda Xalqaro valyuta fondi bilan O'zbekiston hukumati muzokaralar olib boryapti. Birinchi davralari ham tugadi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistonga qaytishini aytyapti. Shu nuqtadan nazardan oladigan bo'lsak, qandaydir bir konvertatsiya uchun jiddiy qadamlarni tashlanishini kutishimiz kerakmi yoki yo'qmi?
Albatta kutamiz, chunki hukumat o'zini rivojlanish o'sha strategiyasida bu narsani ochiq oydin aytdi. Bozorda o'sha valyuta kursini liberallashtirish, mavjud o'sha valyuta kurslarini birlashtirish uchun qadamlar qo'yildi. Endi xalqaro valyuta fondi masalasida keladigan bo'lsak, xalqaro valyuta fondini 3 ta asosiy yo'nalishi bor. Bir unga a'zo bo'lgan davlatlar bilan ishlashi. Birinchisi mana shu konvertatsiya deyiladi, oddiy qilib qishloq tilida aytganda. Buni asosiy maqsadiki, o'sha xalqaro valyuta fondini o'zini ustavi bor. O'sha ustavining 8-chi moddasida aytilganki, ichki a'zo davlatlar tashqi savdo balansidagi, ya'ni to'lovlarini, joriy to'lov operatsiyalarini cheklovsiz, hech qanday cheklovsiz va diskriminatsiyasiz amalga oshirish kerak. Va bu shartnomani, bu bandni 2003mi 2004mi adashmasam, endi xato bo'lishi mumkin, O'zbekiston qo'l qo'ygan. Lekin ma'lum cheklovlar mavjud edi. O'sha ma'lum cheklovlarni O'zbekiston olib tashlashni oldiga o'zi qo'ygan. Endi albatta bu xalqaro valyuta fondini, ya'ni xalqaro valyuta fondi bilan ishlaydigan birinchi eng asos ustuvor yo'nalishida bu xalqaro valyuta fondi bundan mamnun bo'ladi. Ham O'zbekiston foyda keladi. Ikkinchisi, bu Ya'ni O'zbekistonning xalqaro valyuta fondida dunyo hamjamiyatida o'zining iqtisodiyotini shaffofligi uchun doimiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlarini statistikasini to'liq berib turishi, ya'ni O'zbekistonning iqtisodiyotini shaffof bo'lishi va uni boshqa xalqaro valyuta fondini va xalqaro moliya bozoridagi uni oynasi sifatida xalqaro valyuta fondini hisobotlardan o'qib oladi investorlar, boshqa davlatlar va hokazo. Endi uchinchi masala shu bo'lganki, uchinchi yo'nalishi xalqaro valyuta fondi har bir o'ziga a'zo bo'lgan davlatda o'zini vakolatxonasiga ega bo'lishi kerak. Bu o'zini xalqaro valyuta fondining o'zini vakili bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonni xalqaro valyuta fondi o'zini vakili bor. Washingtonda va xalqaro valyuta fondini ham O'zbekistonda o'zini vakolatxonasini ochadi va bu vakolatxona bir paytlar O'zbekistonda bo'lgan va mana shu O'zbekistonning makroiqtisodiy islohotlar va pul moliya tizimidagi islohotlarini ularni o'zini talab takliflari va bular bilan birga ishlash uchun o'sha vakili olib boriladi. Mana uchta asosiy ya'ni bu yerda yo'nalish bor birga ishlashda. Bu yerda biron to'siq yoki biron muammo bo'ladi deb o'ylamayman va bu narsani O'zbekiston hukumati oldida buni amalga oshirish oddiy hol deb o'ylayman. Shu yo'nalishda shu holatda ketyapti meni fikrimcha.
Xo'p, o'sha xalqaro me'yorlarga javob beradigan erkin almashinuv valyuta sistemasini tizimini yo'qligi sababi nima deb o'ylaysiz O'zbekistonda?
Endi bu sabab birinchisi o'sha tashqi savdoni, o'sha nima valyuta nima uchun kerak bo'ladi davlatga? Biz ikki taraflama o'zimizda iqtisodiyotimiz bor. Tashqi bozorga nimadir sotamiz va tashqi bozordan nimadir olamiz. Bu tovarlar va xizmatlar bo'lishi mumkin. Har qanday davlatda kiritilgan cheklov bugungi kunda ochiq xalqaro iqtisodiy hamjamiyatda va kiritilgan cheklovni birdaniga olib tashlashda ko'p davlat iqtisodiyot yo'qotish bo'ladi va mana shu cheklovni kiritayotgan paytda bular bu yo'qotishlari qiyinchiliklari olishni ko'zda tutmagan edi. Ya'ni bu cheklov kiritayotganda biz avval yutamiz, valyuta zaxiralarimizni ko'paytiramiz, ichki bozori xalotbardoshligini oshiramiz, ichki bozori o'zini ya'ni import mahsulotlarni o'rnini bosadigan mahsulotlar bilan to'ldiramiz, keyin bozori liberallashtiramiz, konvertatsiyani ochamiz va iqtisodiyot biz yutamiz degan bir pozitsiya bo'lgan.
Pragadan iqtisod fanlari doktori Xonnazar Omonov ozod nazari edi. Katta rahmat, Xonnazar.
Xo'p, salomat bo'ling, xo'p.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
O'zbek konsert davlat muassasasi o'zbekistonlik xonandalar Tohir Sodiqov, Aziza Niyozmetova va Sharof Muqimov hamda Sherali Bekmurodovning litsenziyasini bekor qilgan tafsilotlar bilan hurmat bobojon. Bolalar guruhining solisti Tohir Sodiqov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Aziza Niyozmetova, xonandalar Sharof Muhimov hamda Sherali Bekmurodovlarning litsenziyasi bekor qilingani haqida O'zbek konsert matbuot xizmati 11-iyul kuni ma'lum qildi. Litsenziantlar Tohir Sodiqov, Aziza Niyozmetova, Sharof Muqimov va Sherali Bekmurodovlar bilan tuzilgan litsenziya bitimining 4.2 bandida nazarda tutilgan shartlar buzilganligi sababli ushbu xonandalar nomiga berilgan litsenziya amal qilishi to'xtatiladi deyilgan O'zbekkonsert matbuot xizmati xabarida. Litsenziyadan mahrum qilingan xonandalardan biri Aziza Niyozmetova ozodlik bilan suhbatda daromad solig'ini to'lamagani uchun 3 oyga litsenziyadan mahrum qilinganini tasdiqladi.
Litsenziya olinganda soliq to'lanadi, to'yga bormasang ham. O'sha to'lamay qo'yuvdim-da, qachon to'yga chiqsam to'layman debdi.
Soliq to'lamaganingiz uchunmi?
Soliq to'lamagani uchun to'yga nima qilishdi-da. Shundan keyin baradi. Endi mana litsenziya ham xalqaro litsenziyasi-da. Kelib to'langlar-da. Endi tutam qo'ygandan keyin hozir bolalarni boqamiz, o'qitib repetitorda qilib o'tiribman. Shuncha mavga ajrat olmayapman, to'rtta bola bo'lsa. Shuning uchun mayli litsenziyani to'xtatinglar dedim, to'xtatinglar dedim.
Litsenziyangizni, endi litsenziyangizni olib qo'yilishi sizning faoliyatingizga qanaqa ta'sir qiladi? To'ylarga ham borib bilmaysizmi?
To'y, yo'q, to'yga boraverasiz. Konsert faoliyati, televideniya faoliyatlari, o'zini paragraflari bor-da. Masalan, birovlarda umuman eshitmaga chiqish huquqi yo'q-da. Abzada esa to'laga boraveramiz, nimaga boraveramiz, faqat televideniya bilan katta bizlarimiz apelsinni konsert qo'yolmaymiz, deb shunaqa.
Litsenziyadan mahrum qilingan boshqa xonandalar esa ozodlikka izoh berishni istashmadi. Aziza Niyozmetovaning aytishicha, Tohir Sodiqov ham, Sharof Muqimov ham va Sherali Bekmurodov ham soliq to'lamagani uchun litsenziyadan vaqtincha mahrum qilingan. O'zbekistonda har bir qo'shiqchi faoliyati uchun litsenziya olish kerak va bunday litsenziya 1 yilga beriladi. Ayrim kuzatuvchilar bunday tartibni qo'shiqchilik faoliyati uchun qo'yilgan yangi byurokratik to'siq deyishsa, boshqalar bu amal shou-biznesdagi soxtakorliklarga chek qo'yadi degan fikrdalar.
O'zbekiston siyosat
2018 yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda xususiy notariuslar qayta tiklanishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Notarial xizmatlar sifatiga oid o'zbekistonliklar orasida o'tkazilgan ijtimoiy so'rovda qatnashganlarning 53%ga yaqini mamlakatda xususiy notarial xizmatlar qayta tiklanishini yoqlagan. Bu so'rov haqida jamoatchilikka ma'lumot bergan Adliya vazirligining notariat, advokatura va FHDO organlari boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Inom Qudratov, respondentlarning ko'pchiligi shuningdek notariat sohasi tubdan isloq qilish, idoralar sonini oshirish, notarial xizmatlar uchun to'lovlar tizimini keskin qayta ko'rib chiqish va ular shaffofligini ta'minlashni yoqlab chiqqanini bildirdi. 10-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda mazkur boshqarma rasmiysi bu so'rovning harakatlar strategiyasiga kiritilgan takliflarni amalga oshirish jarayonida o'tkazilganini bildirdi. Strategiyada 2017-yilning 4-choragigacha notariat tizimini isloq qilish uchun qonunchilikka kiritilishi o'rinli deb topilgan takliflar berish aytilgan. Yil oxirigacha biz Markaziy bank va Moliya vazirligi bilan qonun loyihasini ishlab chiqib, uni Vazirlar Mahkamasiga belgilangan tartibda kiritamiz. Ana undan keyin prezident farmon chiqarishi kerak bo'ladi. Nodavlat notariuslar tizimini qayta tiklash tiklamaslik haqida bu farmon chiqadimi, chiqmaydimi, hozircha gapirishga biroz erta dedi Adliya vazirligi rasmiysi. Taraqqiyot strategiyasi markazi tomonidan iyun oyida notariat tizimidagi muammolarni tahlil qilish va jamoatchilik fikrini o'rganish maqsadida o'tkazilgan so'rovda jami 1104 nafar odam qatnashgan bo'lsa, ulardan 788 nafari notarial idorada bir necha soat yoki kunlar davomida navbat kutganidan shikoyat qilgan. Ayni shunday shikoyatlar Adliya vazirligi faoliyati bilan bog'liq prezident virtual qabulxonasiga tushgan shikoyatlarning ham kattagina qismini tashkil etgan. Davlatga qarashli birinchi notarial idorasining Ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan notariuslaridan biri, xususiy notariuslar yopilgandan keyingi o'zi va mijozlari vaziyatini o'ta og'ir deb ta'rifladi. Bir kunda kamida 80 kishiga xizmat ko'rsataman. Bu faqat notarial harakatlarim. Huquqiy maslahat so'rovchilar, hujjatini shunchaki tekshirishtirishga olib kelganlar bunga kirmaydi. Ertalabdan kechqurungacha idoramizdan navbat arimaydi. Odamlarga rahmingiz keladi, kunlab kutishadi bitta harakat rasmiylashtirishni. Shuning uchun xususiy notariuslar qayta tiklansa hammaga, xalqqa ham, bizga ham yengillik bo'ladi, deydi birinchi notarial idora notariuslaridan biri. Xo'shnas Ruhiddin Komilov hukumat bozor iqtisodiga o'tish haqida fundamental qaror olgan bo'lsa, nafaqat notarial idoralar, balki barcha yuridik xizmatlar, xususan advokaturani ham yaqin kelajakda xususiy qilishdan o'zga yo'l yo'qligini aytadi.
Bozor iqtisodiyoti yashaganimizdagi xususiy sektor shartku bu. Bozor iqtisodiyoti talablardan biriku. Bu odam qiynalib ketgan. Notariuslar o'zini bozorga solgan yoki bitta notariusga 100 odam navbat turibdi-da, u urushgan joyda eshik oldida. Odamlar ham pulini beradi, ham qiynaladi.
Deydi toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, oliy ta'lim.
Toshkentda 26 ta kollej va litsey yopilayotgani to'g'risida mahalliy axborot vositalarida 11-iyul kuni paydo bo'lgan xabarni 12-iyul kuni tushdan keyin O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimi keskin rad etdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Vazirlikning o'rta maxsus va professional ta'lim muassasalari faoliyatini boshqarishga mas'ul birinchi o'rinbosari Murodilla Xolmuhammedovning o'zini Sarvar deb tanishtirgani yordamchisi Ozodlikka kollejlar va litseylarni yopish to'g'risida Vazirlar Mahkamasidan ham, Prezident devonidan ham hech qanday hujjat kelib tushmagan dedi. 11-iyul kuni dastlab UzNews saytida paydo bo'lgan, keyin boshqa saytlarga ko'chgan xabarda umum ta'lim maktablarida 10-11 sinflar ochilishi munosabati bilan Toshkent shahrida 26 ta o'quv muassasasi, kasb-hunar kollejlari va akademik litseylar yopilishi aytilgan, xabarga hatto yopilajak o'quv yurtlari ro'yxati ilova qilingan edi. Vazirlik bilan bog'lanish oldidan Ozodlik muxbiri o'sha ro'yxatdan joy olgan ba'zi kollejlar bilan bog'landi. Shayxontovur sanoat kolleji vakili ro'yxatdan xabari borligi, lekin kollejning yopilishi haqida hech qanday gap yo'qligi, kollejga kiruvchi o'quvchilardan hujjatlar qabul qilinayotgani to'g'risida aytdi. Xuddi shunday ma'lumotni Ozodlik Yunusobod mashinasozlik kolleji vakilidan ham oldi. Faqat bu kollejning mana bu gapi biroz ikkilantirib qo'ydi. Biz o'zimiz ham internetdan yopilishimiz to'g'risidagi xabarni o'qib, bugun ertalab kollejlar markaziga telefon qildik. Feruza opa, sizlarning kollej yopiladigan kollejlar ro'yxatida yo'q dedi. Yunusobod mashinasozlik kolleji vakili aytgan Feruza opa bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi, lekin u kishiga beradigan savolimizni Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining birinchi o'rinbosari Murodulloh Xolmuhammedovning o'zini sarvar deb tanishtirgan yordamchisiga berdik. Uning aytishicha,
hech qanaqa ro'yxat yo'q. Okay, ro'yxat yo'q, hech qanaqa hujjat yo'q, hech qanaqa yuqori tashkilot hujjati, Vazirlar Mahkamasi, prezident postanovasi hech narsa chiqqan yo'qda.
Binobarin, shu kunda yopiladigan kollej va litseylar ro'yxati mavjud emas. 12 iyul kunning 2 yarmida O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi UzNews sayti orqali mamlakatdagi internet saytlarida o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi tizimiga oid asossiz xabarlar va maqolalar aholi, ota-onalar hamda yoshlarni jiddiy tashvishga solayotganidan jiddiy tashvishda ekanini bildirdi. Saytga Oliy ta'lim vazirining birinchi o'rinbosari Murodulloh Xolmuhammedov nomidan kelib tushgan maktubda UzNews, Daryo.uz, Kun.uz va boshqa qator saytlar kollejlar mavzusidagi asossiz maqolalarni e'lon qilish noxush va ko'ngilsiz oqibatlarga olib kelishi mumkinligi, bu holatda saytlarga jiddiy qonuniy choralar ko'rilishi ehtimolidan ogohlantirilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. IShIDchi tojikistonliklarning vataniga qayta boshlagani Dushanbada xavotir uyg'otmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2015-yildan beri Islom davlati ekstremistik guruhi safiga 1141 nafar tojikistonlik qo'shilgan. Ulardan 300ga yaqin Suriya va Iroqdagi janglarda o'ldirilgan, 70 nafari o'z ixtiyori bilan vatanga qaytgan. Bu raqamlarni Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markazi direktori o'rinbosari Sayfullo Safarov Dushanbada o'tkazilgan matbuot anjumanida keltirdi. O'tgan yili Tojikiston rasmiylari Suriya va Iroqning jangovar harakatlar borayotgan hududlaridan 60 nafar tojikistonlikning vatanga qaytib, xavfsizlik tizimlariga taslim bo'lganini e'lon qilgan edi. Ularning aksariyatiga aytilishicha, mamlakat jinoyat kodeksining 401 moddasi qo'llanilgan. Bu modda esa qurolli guruhlar tarkibidagi noqonuniy faoliyatidan, xorij davlati hududidagi jangovar harakatlardan ular tugashini kutmasdan o'z ixtiyori bilan voz kechgan Tojikiston fuqarosini faoliyatida boshqa jinoyat unsurlari bo'lmasa, jinoiy javobgarlikdan ozod etishni nazarda tutadi. 2015-yilda parlament ikkala palatasi tomonidan ma'qullangan qonunchilikka kiritilgan bu o'zgartirishga ko'ra, o'z qilmishiga tavba qilmaganlar 10 yildan 20 yilgacha qamoqqa hukm etiladi. Sayfullo Safarovning aytishicha, Tojikiston hukumati Suriya va Iroqdagi hududlarni boy berayotgan Islom davlati safida jang qilgan tojiklarning vatanga qaytishidan jiddiy xavotirda. Suriya va Iroqdan o'z ixtiyori bilan qaytib qamoqqa chap berganlar Tojikistonda beqarorlik yoki xalq isyoni boshlangan taqdirda hukumat uchun bosh og'rig'iga aylanishi mumkin. Shu bois hukumat birinchi navbatda Tojikistondagi tinchlik va osoyishtalikni saqlab qolishning naqadar muhimligini yaxshi tushunadi. Qolaversa, o'z qilmishiga samimiy tavba qilgan tojikistonliklarga nisbatan iliqlik bor, deydi Safarov. Tojikistonlik yana bir tahlilchi Faridun Hodizoda tavbasiga tayangan sobiq ishchilarning normal hayotga qaytishi uchun davlat tizimlari barcha chorani ishga solishi kerakligini aytadi. Ayni paytda IShID mag'lub etilganidan so'ng chorasizlikdan vatanga qaytayotganlardan nihoyatda ehtiyot bo'lish lozim, deydi bu tahlilchi. Ularda haqiqiy urush tajribasi bor. Ular vatanga professional qotillar bo'lib qaytmoqda. Shu bois nafaqat Tojikiston, balki butun mintaqadagi xavfsizlik uchun jiddiy tahdidga aylanmoqda, deydi Hodizoda. Ayni paytda bu tahlilchi Suriya yoki Iroqdan qaytgan har bir jang jangariga alohida yondashuv kerakligini ham qayd qiladi. Bundaylar safidan IŞİD safiga Aldo bilan olib ketilganlarni ajratib olish lozim, deb qo'shimcha qiladi bu tahlilchi. Keyingi oylar ichida Suriya va Iroqdagi istihkomlarni boy berayotgan Islom davlati ekstremistik guruhining aytilishicha yuzlab jangarisi Afg'onistonga ko'chib kelgan. Markaziy Osiyolik jangarilar o'z tarixiy vataniga yaqinroq bo'lish uchun asosan Afg'oniston shimoliy hududlariga kelmoqda. Afg'on rasmiylari o'zbek va tojik ishchilarining chegara hududlarida to'planayotgani haqida bir necha bor bayonot berdi.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.